yakhe esithi uyaloya. Okwakuqala ungathini ngesehlakalo esinje?
Isehlakalo esinje ngoba nina engiyekile ukuthi uyaloya kulokhuza uyisekazi. Angithi abadala abanye bakhona abakibo kufana ukuthi ahambe labo ukuthi hhayi lapha ngibona nilo hlupho, uhlupho lwami lunje. Nxa ezihambele yedwa esetshelwa ngukhona umyeni ukuthi uyisekazi umuyaloya azambulale, hhayi ayisikho lokho. Kodwa-ke ukuloya kuvele kukhona ngoba kulusiko, kulusiko olukankulunkulu ngosiko lokumuntu. Ithi uyakhumbula esizida iy'mpa zabathakathi ebulawayo la lapho wawubulawa khona abathakathi. Ngakhona-ke kwaZulu abathakathi labo babebulawa. Ubuthakathi bukhona bulusiko, kodwa ukuthi uthathe intonga ubuka lo muntu ungeyedwa futhi ngoba ukuloyile, ayisikho lokho.
Ifoni iyaxeka baba uNgwenya. Gali le yinye inamba engalizama kuyo.
Ukuthi makade izulu liyana.
Uliyana. I-WhatsApp yena isebenzi?
Hayi, anginayo mntanami.
All right.
Kathesi ngiyezwakala yini?
Okay, ungani sokungconywana. Mhlawumbe lichede futhi mbijana. Sizama ukuqalisa ngithi baba uNgwenya, sibona kulesehlakalo sojaha osakhulayo lapha eMutare obotshiweyo ngemva kokubulala ubabakazi wakhe uyisekaze sithi uyaloya. Lithini ngesehlakalo lesi?
Isehlakalo esibi. Umntwana lowo bengafanelanga ukuthi agongode uyisekazi ethi uyaloya. Angithi bekufanele ukuthi abikele abadala ukuthi nilokuphambaniseka okunje, kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala-ke sebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya, angithi abadala yiba sebezamkhuza.
Yebo baba uNgwenya, sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko. Usithi wena ukuloya lusiko, utshoni kahle kahle khonapho?
Ukuloya lusiko kwadalwa nguNkulunkulu, kodwa kakulula ukuthi abantu bakuzwisisise ukuthi kusukela ngaphi, ngoba kakula sicalo umuntu angatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ngamadlozi ukuthiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo silentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabaqhakathi. Kulapha inkosi loBhengula ebulalela khona abathakathi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa, lapho wawuxotshelwa khona abathakathi. Sathi-ke lakhona le kwaZulu abathakathi lakhona babebizwa ngaba lohlupho udingwe ukuthi kathi isiga lesi sivele njani. Kube sokudingwa-ke izanuse ukuthi ngazidinge ukuthi kathi umuntu wenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko, njalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo bawaxotshe angahlupha abantu.
Lixotshwa njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuphiweyo ukusebenza khona lokho.
Siyake sibone abantu bexabana lapha imindeni ngemva kokuya kubo wafa othika mtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane babulalane njengakusehlakalo lesi, kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona. Abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo, uyinyanga. Ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi. Ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinteni sibili kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba becabanisa abantu bebhula abantu. Ngengithemba kuzona lezi nsuku bakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu ugogo bethi uyalola. Yikho-ke isasakalo esinjalo sikhona ebantwini, sinjele ngokufela. Ubufela bungeke baqedwa muntu, lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu, ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni. Nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye, kuhambelana njani khonapho? Ungabe usuxaka abanye abanengi kakhulu amakholo?
Ngithi uye ulokhuza uSathane wayeyinqe kukaNkulunkulu ubona waribhela. Yikho nalamhlanje amahulumende alama-opposition party, yikho-ke nabo ubuthakathi bunjalo. Yikho asiyonto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilizwe kube khona, kodwa impendi ukuthi nxa le nto enjalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe. Nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi sendilambile kangezimali masiyane ngendlela engayisiyo, hhayi akufuneki lokho.
Okokugcina baba Ngwenya, kulabo abangaba besenza imisebenzi yokuxabanisa abantu besithi uloywa ngubani, mhlawumbe bethatha amachansi kungela nto enjalo, ungabashiyela liphi ilizwi?
Engabashiyela khona ukuthi yekelanini umkhuba wenu lo omubi. Nga ulambile hambe cela ukudla kumakhelwane wakho noba esishobeni sakho, kunokuthi uqhile abantu. Nga ungalawo amandla okwelapha ungazwa kufosela, ngoba ukwelapha lidloza kusuwe. Kusafanayo lokuthi umuntu njengoba kunje ugijima uyekhipha abantu ezibhedlela uthi uyabelapha wena, kanti inyanga vele kayingeni esibhedlela, ngoba inyanga loku isangoma wembhede abantu abafayo. Ungangena esibhedlela kunuka imithi, kunuka amajekiseni khona lapho duze nawe na umuntu uyafa. Manje wena phanjani uyinyanga engena esibhedlela? Ayishiyibhonke lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe uhlelo baba uNgwenya. Siyabonga.
Hayi, ngiyabonga lani.
Hayi, siyabonga malumami, icine iphuma kuhle kakhulu. Siyabonga.
Hayi, enkomo.
Okay.
Iphuma nini na?
Iphuma namuhla kuhlelo lwantambama.
Alright.
Yee.
Thank you.
Alright, baba Ngwenya, bye bye.
Thank you.
njengenyanga babungwenya ungathini kwezinye inyanga ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzivane uyaloya kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMutare ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo